Azken orduko berrien errepasoa eginda literaturari tartea zabalduko diogu, elkarrizketaren atalean zebrabidean, perlak, kolpeak, musuak, traizioak, eleberria, izpide hartu behar dugu, Jose Mari Iturraldek aurkeztu zuen Ilaren seian, eta Paulino Uzkudun eta Isidro Gaztañaga boxeolarien bizipenak jorratu ditu tartean, haien arteko harremanaren inguruan ondu baitu novela. Idazlea bera gonbidatu dugu gurera, liburua geixiago aletu asmoz, arratsaldeon eta ongitorri zebrabidera, Jose Mari.
Arratsaldeon zuide, bai.
Bueno, idatzi eta aurkeztu berri duzu novelan, 25 emakumeren bizitzen gora bera komendatuz, izandako amodioak, penak, traizioak eta abarrak, zein da, Uzkudun eta Gaztañaga boxeolariek emakume horiekin duten lotura bada?
Bai, bueno, egia da, 25 emakumeren inguruko gora berak datoz, novela hontan, emakumeak oso garrantzitsuak dira, pisu handia dute, baino beti ere, bueno, kapitulo bakoitzak emakume horietako baten izena dauka, eta kapitulo hori emakume horren inguruan izango da. Baina beti emakume horiek hiru pertsonai nagusien inguruan daude, eta bi horietatik dira, bate oso ezaguna izan zen boxeolaria, Paulino Uzkudun, eta besteare oso ezaguna izan zena bere garaian, naiz eta bain pixkat aztu xamarra daon, Isidoro Gaztañaga. Orduan, bi persona horiek, bi osolari horiek, dira nagusi ardaz, baino beti ere hoien inguruan, 25 emakume horiek, ba, sufritzen, nozitzen, engainuak, eta hoien inguruan beti ere.
Bueno, berez lotura hori ageri da, ipatzen duzu sufritzen eta nozitzen duten emakumeak direla, baina boxeolariak indartsuak izatearekin batera emakume sendoak eta nortasun handikoak osatu edondu dituzu, zergatik erabaki duzu emakumeak protagonista edo lotura ari dituen eleberri bat osatzea?
Bueno, bai, hasteko esan behar da, liburu hau, novela hau, fikzioa dela. Orduan, asko dauka, egila da, asko dauka historiatik, benetan gertatutako historiatik asko dauka, baino gero beste hainbeste da nik asmatutakoa. Orduan, personaje historikoiek jakina bizi ziran eta datu historikoak eta hor daude, eta gero emakume horietatik batzuk bizi izan ziran da beste batzuk nik asmatu ditut. Behar bada justu hor aipatzen duten emakume bat, akaso etzan horrela bizi izan izen horrekin, baino beste izen batekin eta posible da bizi izatea. Ez da, ordune, liburu hontan esango genduke nolabait esateko erdila historia dela eta erdila fikzioa. Ordun, danetik dago, zuk esan duzun bezala, emakume batzuk ba sufritu nozitu izan zuten bi hiru pertsona handi hoien eragina, baina gero batzutan behaiek izan ziren gailendu zirenak, ba bere nortasuna erakutsiz, bere engainuak eurak ere eginez, eta ordun hor borroka moduko badago gizonezko indartsu hoien eta emakume hauen artean.
Punta-puntako bi boxeolari izango lirateke Uzkudun edo zirateken, Uzkudun eta Gaztañaga, euskaldunak, adiskidetasun eta gorrotoz jositako harreman bizia izan zutenak, ondo hasi eta oso gaizki amaitu zutenak, nola deskubritu zenuen historio hori, Jose Mari?
Egia esan, niri, egia esateko, nire asmoa hasiera batean etzan izan, bi pertsonai nagusi hoien bizitza kontatzea, ze hori hori gehiago izango litzake ba historiolarien lana, ni novelagilea naiz, idazlea naiz, urneri fikzioa gehiago interesatzen zait, baino bi pertsona nagusi hoien artean interesatu zaitana beti hasieratik izan da euren arteko harremana. Hasi zuk esan duzun bezala oso lagun, oso adiskidek hasi, anai bezala hasi, eta bukatu etxai porrokatu, arerio, gorrotoz beteko arerio bila amaitu ez da. Eta tartian, Euskal Herriko historia, Espainiko historia, Gerra Zibila tartian, eta ordun hainbat eta hainbeste jendek erabilizun bat, Paulino Uzkudun kasu hontan, frankisten alde jarrita, eta bestea, Isi Gaztañaga, errepublikanoen alde. Orduan, hor dago, traizio sendo baten historia, gorroto handi baten historia, anai bezala hasi eta arerio amorratu bukatu. Orduan, prozesu hori da neri gehien interesatu zaitena. Orduan, hoi pixkat gorpuzteko ere, bueno, egia da, ba, kontatu ditut hainbeste pasarte, ba, benetan gertatu zienak, eta hainbeste pasarte, agian gertatu etzirenak, baino posible bezala utzi daitezkenak. Orduan, nik hor ariketa bat egiten dio, luzatzen dio, eta irakurleari beak jakin beharko du asmatzen ze gertatu zan benetan eta ze etzan gertatu benetan. Guri idazle hoi egia esan novela batian, eta beti kontuan izan behar da novela fikzioa dara. Novela batian ez da importantea egia zer izan zan egia eta zer izan zan gezurra. Baizik eta zer izan zan egian zekoa, zer daukan berosimilitudeak. Ez da, esan nahi dut. Hau gertatu zan, bueno, ba, agian bai, agian ez. Beste hau gertatu zen, agian bai, agian ez. Oain, galdera funtsezkoa. Gerta zitekeen hau? Bai, posible? Bai. Ordun hor, irakurleak in behar du ariketa bat, jakin behar du bere izten, zer izan zen egila eta zer ez jakina. Gauza batzuk, forte xamarrak dira, eta ni saiatu naiz nolabait pixkat, goxatzen o suabeago jartzen. Eta orduan, ba, ariketa luzatzen diot irakurleari.
Bueno, esango dugu orduan, errealitatean gertatuari tiraka, osatutako fikzioa edo dela izpide dugune novela, eta Antonio Machado bi Espainia irudikatu zituen bezala, zuk bi Euskal Herri daudela edo egun direla irudikatzen duzu, ezta?
Oandik badaude, oain hauteskunde garaian gaude, eta ikusten da nola bi Euskal Herri edo bi alde kontrajarriak dauden da jarraitzen duten, ez? Eta hoi beti izan da horrela, eta bueno, ez Euskal Herrian bakarrik, baizik, eta Espainia osoan, bai, Antonio Machado zuk esan duzun bezala, esatezun, ba, una de las dos Españas del arte el corazón, ez? Orduan, bi Espainia zeuden, bi Espainia daude, bi Euskal Herri zeuden, bi Euskal Herri daude. Eta orduan, gure asmo ideologiko guztiak, gure asmo politiko guztiak, eta garai hartan jendeak, islatu, errepresentatu, simbolizatu zituzten bi boxeolari handi hoien. Bate uzkudunen personan eta bestea Isidoro Gaztañagaren personan. Gero, bilak izan ziren nortasun handiko, bueno, boxeolari izugarri handiak izateaz aparte, bilak izan ziren nortasun handiko personak. Eta hemenik novela irakurtzen duenak, ba, jendeak ikusiko du, bai baten da besten alde argiak eta ez hain argiak, ilunak eta baita oso ilunak ere, esate bateko, oain politika aldetik aigela aipatzen, ba, esate bateko, ba, Paulino Uzkudunek publikoki askotan esantzun garai batian, azteko, bueno, batean esatezun behazala apolitikoa, etzala politikoa. Beste batean, ba, errepublika etorri zanean, aldarrikatuzun laua izetara beha errepublikanoa izan zala, eta zala, eta beti izango zala. Gero askenian, ba, jarri zan Frankoren eta nazionalen alde, eta falangista izan zan, eta falangista jantzita eta metraletakin horri bilizan batea eta bestea. Ez da, orduan, personaje nortasun handikoak, kontraesan handikoak, eta nobelista batentzako, fikzio egile batentzako oso aberasgarriak.
Aizu, okerrezpa naiz, lan honek errealitatean gertatua bildu eta hori fikzioz jazteak dokumentazio lana ere eskatu dizu, eta zure aurreko lanekin alderatuta, inoizko handienetakoa izan omen da. Nolakoa izan da prozesu hori?
Ba, prozesua izan da oso luzea. Bueno, egia esan, historia guzti hau Tolosakin lotu dar da, estutik, ze, ba, Isidoro Gaztañaga Ibarrakoa da, bueno, Tolosa eta Ibarra kilometro batea daude, Tolosan azitakoa, Paulino Uzkudun erresilkoa, baina Tolosan azizan, zezen plazan aizkolari bezala, eta bilak aziziren, hasi eta hazi intziren Tolosan. Gero, hirugarren persona famatu hori, mediku hori, goiti mediku horrek lagundu zien Parisa juten, han diruaz eta lagundu eta gimnasioan, eta bueno, historia guzti hau Tolosan hasten da eta Tolosan bukatzen da. Ordunik aspalditikan ba, garai hartako personak eta garai hartako bi boxeolari horiek ezagutu eta edadeko jendengatik ni urtetan eta urtetan ibili naiz, ba, lehen iturritik informazio estu-estua eta jasotzen urte askotan. eta karpetatan euskan, nik hainbeste novela egin ditut, eta hau proiektu hau beti neukan hor karpeta batian, eta gero, ja, ikusi etenen momentu aliatu zala, ba, askeneko hiru urtetan ibili naiz, ba, egia esan Espainia osoan, ze naiz hemen Euskal Herriko Artxibo Hemeroteka, ze guztitan, Madriden, Sevillan, museotan, artxibotan, eta ba, bilketa lan bat egiten, ez da? Eta ordun ja momentu batian, ba, dana bilduet, eta, ba, novela atera dut bai.
Prozesu luzea orduan, dagoeneko novela kalean eta eskuartean izatera arte igaro dena. Izenburuari ere referentzia egin nahiko nioke, perla, kolpeak, musuak eta traizioak jarri diozu izenburua novelari, eta kontatutakoaren zertzeladak ematen dituela irakurri diogu berria egunkariko kazetari Mikel Lizarralderi. Zeren adierazle da elementu bakoitza, Josemari?
Bai, bueno, titulua nahiko adierazgarria da, ez da, ba, perlak, ba, badakizu mundu glamoroso bat, aberatzen eta dirudunen arteko irudi bate erakusten duena, kolpeak, ba, bai fisikoak, boxeolariekin nahi gea, baina bai moralak ere, gezurrak, engainuak, gizonezkoen artean, emakumezkoen artean, emakumek eta gizonezkoen artean, musuak, ba, hoi bada, amodioa, maitasuna, ilusioak, eta traizioa, gena esan duguna, ez engainua, faltsukeriak. Ordu nola baita tituluak laburtzen du ba, personaje guztien artean izandako harremana, gora berak eta bai, gaske entzutea, ez da?
Bai.
Bueno, eta ze aurkituko duten irakurleak, ba, persona guztioian islatuta titulu honekin, bai.
Aha, bueno, beraz, lotzen da nolabait historioak dituen berezko ezaugarri horiekin, zertarako balio izan dizu zuri novela idazteak, eta irakurleari zertarako balio izatea nahiko zenuke?
Barkatu?
Ea novela idazteak zertarako balio izan dizun zuri, idazterako orduan, eta irakurtzen duen horri zertarako balio izatea nahiko zenukeen?
Bueno, galdera zaila da, idazleak idatzi egiten du, ez? Sortzen ditugu fikziozko munduak, existitu ez dienak, baina hemendik aurrera irakurleen baitan existitu daitezkenak. Kasu hontan fikziozko mundua da, baina oso oinarrituta historian eta benetan gertatutako historiak. Nik alde batea esan bezala, erakutsi nahi izan dut, irakurleari erakutsi nahi izan diot, benetan gertatu dan, hemen gure artean gertatu dan historia bortitz bat, historia fuerte bat, bere gorroto guztikin, bere amodio eta maitasun da traizio guztikin, eta ba, zertako balioko dion irakurleari, ba, nik uste pixkat, alde batetik historia pitxin bat ezautzeko, eta gero ikusteko harremanak, giza harremanak nolakoak diren, ez? Lehen hau ipatu dugu, bi puntako persona horiek, bat oso ezaguna, bestea ezainbeste, baina bestea ezainbeste, bere bizitza, izi gaztainaga horren bizitza izan zen oso nobelezkoa, oso gazte hiltzan, ikusiko irakurtzen duenak ikusiko du zergatik, ba, parranda zalea, lagunen artekoa, emakume zalea, eta abar, boxeolaria punta-puntakoa, kontuan eduki behar da, uzkudunek naiz eta fama eta beak eaman, uzkudunek inoiz etzulana izan gaztainarekin borrokatu. Eta gero Joel Luisen konbate famatu hartan uzkudunek galduzunak, bueno, ba, aurrena esan zioten gaztainagari, eta gaztainagak baiezkoa esan zun, eta Joel Luisen managerrak atzea egin zun, ze pentsatu zun uzkudunekin konbatitzen bazun erresago irabaziko ziola, eta hala gertatu zen. Ordun, gaztainaga hau izan zen punta-puntako pertsonai bat, baino bere bizitzagatik hor nolabait esan den erdian gehatu zena, etzan muturreraino iritsi, ba, oso gazte hiltzalako.
Hortxe bada, boxearen munduan eta historian egundako bitxikeriak ere jorratu ditugu, perlak, kolpeak, musuak, traizioak, novelaren inguruko zenbait puntu, zerbait gehitu edo galdetu ez dizudan zerbait nabarmenu nahi bazenu, adi gaituzu, Josemari.
Bueno, ba, gauza asko, ez, esate bateako lehenago esan dut, fikzioa dala, irakurleak aurkituko du hor benetan gertatu zien historia batzuk, eta gauza guztiak ez daudela. Esate bateako Paulinuzkudunek bere memoria liburu bat punta-puntan gailurrean zegonean, punta-puntako memoria bat liburu bat idatzi zuten, Mi Vida deitzen dana gazteleraz. Bueno, egia esan behak etzun idatzi zioten idazle beltz batek, esaten dan bezala, gazetari beltz batek idatzi egin zion, eta bueno, gero gainera ikusten da liburua behak etzula idatzi eta ez da irakurri ere, ze hemen inguruko herriak eta gaizki idatzita daude. Horrek esan nahi du etzula irakurri, esate bateako, ba, bere herri ondoko herri bat Urrestilla, ba, liburuan jartzen du kazetariak, ba, Eurestilla eta holako gauzak, orduan esan nahi du, ba, beak etzula idatzi liburua, norbaitek idatzi ziola.
Eta gainera gain begiratu etzuela egin, ez?
Ba, gero, ba, hainbeste gora bera bere bizitzan ez ditut jarri, ba, esate bateko bere harremana, uzkuduren harremana Estatu Batuetako mafiarekin, mafiosorekin, Al Caponerekin, eta ez eta aipatu ere egin. Ze, esan bezala, hasieran esan duten bezala, eta igual honekin bukatuko nuke, bien arteko, Gaztainaga eta Uzkuduren arteko harremana da neri gehien interesatu zaitena. Ez alde bateko bizimodua eta beste bizimodua. Bien arteko harremana baizik.
Lotura, ari hoiei eutsi diezu orduan, mono, ba, azken ideia horrekin agurtuko zaitugu, Jose Mari Iturralde, eskerrik asko zaurra bidera batu eta 9. Nobelaren inguruko zertzeladak gurera ekartzeagatik, izan dezala, nahi bezalako arrakasta zure azken lanak, eta zeu nahi duzun erarte.
Eskerrik asko Nekane, ondo segi.
Izan ondo.
Agur. Thank you.